cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale.
Sublinia Simeon Bărnuțiu. Repere culturale, luminoase.
Dragi ascultători, vă spune realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu. Tainele culturii sunt multe și aici, la Radio Lumina, le putem descoperi. Pe care l-au purtat cărturarii noștri pentru istorie, încă de la începutul scrisului în țările românești, nu putea să nu dea roade și pentru istoria noastră proprie. Cronicile noastre din secolele al XV-lea și al XVI-lea, scrise în limba slavă, pe atunci limba oficială a principatelor, au căpătat o destul de însemnată dezvoltare. Prin stilul lor lapidar, prin sobrietatea și obiectivitatea lor, aceste cronici, cu mici excepții, întrec modelele slavo-bizantine din care ele s-au inspirat. Aceste cronici formează, de fapt, baza istoriografiei naționale românești. În știrile scurte, redate cu atâta evlavie și cu teamă de Dumnezeu, găsim cele din tâi mărturii ale existenței noastre istorice, ale trecutului nostru. Aici se redau faptele mari și mici ale voievozilor noștri și luptele lor pentru existența poporului nostru. Cu aceste cronici se începe istoriografia românească. În cronicile noastre scrise în limba slavă găsim și cele din tâi știri cu privire la popoarele vecine nouă, știri despre turci, polonezi și unguri. Cărturarii noștri vechi nu își mărginesc curiozitatea numai la trecutul țărilor noastre și al popoarelor cu care am fost în contact direct. Pe ei îi interesează originea tuturor popoarelor și istoria lor. Și astfel se traduce un număr destul de mare de istorii populare universale numite cronografe. Numărul însemnat de manuscrise cronografe care s-a păstrat dovedește că interesul față de asemenea scrieri în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea era foarte mare. Acest fapt denotă că poporul român este dotat cu sentimentul trecutului pe care l-au avut atât de dezvoltat făuritorii istoriografiei românești. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom prezenta aspecte ale istoriografiei moldovenești. Primul cronicar, care își îmbracă opera în limba românească și în același timp ne dă și un nou tip de cronică, este Grigore Ureche. Din datele sărace care s-au păstrat cu privire la viața lui, aflăm că el e fiul boierului moldovean Nestor Ureche, care pe la sfârșitul secolului al XVI-lea ocupă în Moldova postul de mare vornic al Țării de Jos. El ridică mănăstirea Secu, pe care o înzestrează cu danii mari. Din motive politice, Nestor Ureche este nevoit să pribegească în Polonia, unde a stat mai mult timp, între anii 1592-1595 și 1612-1615. Nu se cunoaște cu precizune data nașterii lui Grigore Ureche. Se crede că el s-a născut în jurul anului 1590 și deci el își petrece o parte din copilărie și din anii de școlaritate în Polonia. Miron Costin, în descrierea țării Moldovei și a Munteniei, scrisă în limba poloneză, afirmă că Ureche a fost mare vornic în Țara de Jos a Moldovei. El a învățat în școlile libere de arte liberale sub coroana polonă. S-a constatat că Nestor Ureche, în râvna lui pentru credința strămoșească, se înscrie în anul 1612 ca membru în fraternitatea ortodoxă din Liov, care întreținea și vestita școală ortodoxă din acest oraș cu un program care se apropia de școlile iezuiților, organizată după tipul colegiilor apusene, așa cum a fost organizat mai târziu și colegiul lui Petru Movilă din Kiev. La această școală, pe lângă limba veche, slavă bisericească, se predau și limbile polonă și latină. Se știe că Grigore Ureche se folosește de aceste limbi la alcătuirea cronicii sale. Reîntors în țară, tânărul boier moldovean cu studii serioase ocupă treptat mai multe dregătorii. De la simplu boier, în anul 1620, sub Miron Barnovski, el ajunge sub Vasile Lupu până la înalta dregătorie de mare vornic al țării de jos. Moare în prima jumătate a anului 1647. Grigore Ureche a lăsat o singură operă care, în forma în care s-a păstrat, are următorul titlu: carte ce se cheamă Letopiseț, ce întrânsa spune cursul anilor și descălecarea țării Moldovei și viața domnilor. Această operă însă n-a ajuns până la noi în original și nici în copii mai aproape de original, ci într-o redacție amplificată cu interpolări, cea mai veche din anul 1670, făcute de către Simeon Dascălul, un cărturar de pe la jumătatea secolului al XVII-lea. Cu toate că cronica lui Ureche a fost cunoscută și în vechime numai în forma pe care i-a dat-o compilatorul Simeon Dascălul, majoritatea cărturarilor care au cunoscut cronica îl consideră ca autor al cronicii pe Grigore Ureche. Cronica lui Grigore Ureche, păstrată în mai multe copii manuscrise, în redacție amplificată de către Simeon Dascălul, cuprinde evenimentele din trecutul Moldovei, de la descălecatul lui Dragoș Vodă până la a doua domnie a lui Aron Vodă, adică anii 1359-1595. Ea a fost scrisă în ultimii ani ai vieții cronicarului și anume între anii 1642-1647. Simeon Dascălul a compilat și a amplificat această cronică imediat după moartea lui Grigore Ureche. Sunt manuscrise cu interpolări neînsemnate, noi, care, după cum afirmă Miron Costin în predoslovia lui la De neamul moldovenilor, se datoresc lui Eustratie Logofătul și Misail Călugărul. Aceste interpolări însă n-au valoare istorică. Letopisețul propriu-zis se începe cu predoslovia descălecării Moldovei, în care, după unele considerații cu caracter geografic, se arată că Moldova a descălecat după începutul Munteniei și se redă povestirea cu vânătoarea păstorilor din Maramureș cu Molda și Bourul. Se dau pe scurt știri cu privire la limba moldovenească, ce, după Grigore Ureche, din multe limbi este adunată și ne este amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prin prejur, măcar că de la râm ne tragem și cu ale lor cuvinte ni s-a amestecate. Cu toate acestea, limba moldovenească și-a păstrat caracterul ei latin. Vorbind despre resturile de monumente istorice, urme de cetăți, movile și șanțuri, arată că țara a trecut prin multe războaie, fiindcă ea este așezată în calea răutăților. După povestea cu Laslău, care a cerut ajutorul împăratului Râmului contra tătarilor și care i-a trimis oameni răi din temnițe ca să scape de ei, se povestește despre descălecatul al doilea din Moldova și se dă o poveste din Letopisețul moldovenesc cu Iațco Prisăcarul. Urmează de începutul domnilor țării Moldovei și de viața lor. Se dau numele primilor domnitori și anilor de domnie. Despre domnia lui Alexandru cel Bun, care le multe lucruri bune au făcut în țară, cronicarul dă mai multe amănunte. Se vorbește despre soborul ce s-a adunat la Florentina și despre pacea lui Alexandru cel Bun cu Craiul Leșesc. Se povestesc faptele domnitorilor de la Alexandru cel Bun până la Ștefan cel Mare. Se înșiră războaiele dintre voievozi și războaiele cu polonezii. Domnia lui Ștefan cel Mare, care a fost ales domn pentru vitejia lui de către boierii mari și mici, se povestește cu multe amănunte și cu o vădită simpatie. Autorul descrie în mod succesiv toate războaiele pe care le-a avut Ștefan cel Mare cu vecinii, cu turcii, tătari, ungurii, polonii, muntenii, se redau fapte din viața lui particulară și din opera lui pe tărâmul religios. Ștefan cel Mare duce războaie cu succes pentru că el luptă pentru credința dreaptă în contra păgânilor și pentru motivul că el era un bun strateg. El face prin surprindere o incursiune în Ardeal, unde pradă țara să cuiască, fără ca cineva să iasă împotrivă. Asupra chiliei, el merge cu toată puterea și o înconjoară în miezul nopții. Ștefan cel Mare apare și ca un bun diplomat. El știe să încheie pace la timp cu cei cu care intră în război și evită să facă război pe două fronturi. Războiul de obicei se termină cu mulțumirea lui Dumnezeu și cu ridicare de biserici și mănăstiri. Istoria domniei lui Ștefan Vodă se termină cu un capitol de moartea lui Ștefan Vodă celui Bun, în care se dă și un portret al domnitorului. Fostau acest Ștefan Vodă om nu mare de statu, mânios și de grabă vărsătoriu de sânge nevinovat. De multe ori la ospețe omora fără județul. Amintrilea era om întreg la fire, neleneșu, și lucrul său îl știa al acoperi și unde nu gândeai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meșter, unde era nevoie însuși se vârâia ca văzându-l ai săi să nu îndărăpteze, iar pre Ștefan Vodă l-a îngropat țara cu multă jale și plângere în mănăstire, în Putna, care era zidită de dânsul. Atâta jale era, de plângea toți ca după un părinte al său. Ce după moartea lui până astăzi îi zic sveti Ștefan Vodă, nu pentru sufletul ce este în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fost om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejești. Autorul cronicii găsește nimerit să vorbească despre povestea și tocmeala altor țări ce sunt prin prejur. Începe cu polonezii, arătând situația lor geografică și organizația lor politică și de stat. Autorul nu își ascunde simpatiile față de polonezi, îndeosebi față de pătura lor conducătoare, Șleahta. Iată cum îi caracterizează cronicarul pe polonezi. Leșii sunt oameni războinici, oameni învățați de carte, că pentru învățătură și a cărții și a vitejiei nu li preget nici de trudă, nici de cheltuială. Ce înconjură țările de învață ca să deprinză tinerețele, truda și la bătrânețe înțelepciunea, de care au nevoie mai mare. Stăpânilor cui slujesc sunt cu credință și pentru numele lui și pentru cinste capul își va pune. Pentru ruda sa și pentru seminția cât de departe stau cu dânsul până la moarte. Aceeași caracteristică plastică și lapidară, cronicarul o dă și tătarilor. După ce vorbește despre situația geografică, clima, bogățiile și cei dintâi împărați ai împărăției turcești, autorul cronicii astfel îi înfățișează pe tătari. Tătarii sunt oameni războinici, suferitori la toate nevoile, nu grijesc de avuție, ci de izbândă și de foame rabdă cu săptămâna. Aceștia nu locuiesc în case, fără numai în oraș mare, ci în câmpii după pășune cu dobitoacele umblă. În loc de casă, cotigi poartă, ales în țara tătărească, cea pustie. Ceva mai multe date se dau cu privire la turci, că sub mâna lor și sub jugul lor suntem șerbi. Acest fel de oameni, ce le zicem noi turci, care întâi din tâlhari și din oameni puțini atâta s-au înmulțit, că două părți de pământ cuprind, adică Asia și Africa, s-au întins de-au apucat o parte mare și din a treia din Europa, desând de Dumnezeu lăsați certare creștinilor și groază tuturor vecinilor de prin prejur. Apoi se face un scurt istoric al sultanilor până la Mahmed al III-lea. Aici cronicarul se oprește. Să nu ne arătăm istorici de lucruri turcești mai mult decât de ale noastre. Se termină cu felul turcilor de a-i administra pe creștinii din peninsula balcanică cu descrierea corpului de ieniceri. Vorbind despre țara ungurească, cronicarul arată că în Ardeal nu lăcuiesc numai unguri și sași, peste seamă mulți și români peste tot locul, de mai multui lățită țara de români decât de unguri. Autorul mai departe constată unitatea neamului românesc din Ardeal cu cel din Moldova. Românii, cât se află lăcuitori la țara ungurească și la Ardeal și Maramureș, de la un loc sunt cu moldovenii și toți de la râm se trag. Reluând firul povestirii istoricului Moldovei, cronicarul descrie domniile urmașilor lui Ștefan cel Mare, a lui Bogdan Vodă cel Orb și Grozav. Acest domn continuă politica tatălui său și cu ocazia morții lui cronicarul adaugă: a murit nu cu puțină laudă pentru lucrurile cele vitejești ce le făcea, că nu îmbeți nici în ospețe petrecea, ci ca un stejar în toate părțile priveghea ca să nu se știrbească țara ce-i rămăsese de la tatăl său. Aceleași cuvinte de laudă le are cronicarul și la adresa lui Ștefan cel Tânăr, care întru tot semăna cu firea moșul său lui Ștefan Vodă cel Bun, că la războaie îi mergea cu noroc, că tot izbândea și lucrul său îl știa purta, măcar că era tânăr de zile. Amintrelea era omânios și preles ne vărsa sânge. O deosebită simpatie o are Grigore Ureche față de Petru Rareș. Ca și în cronicile slavonești scrise la noi, cronicarul consacră domniei acestui voievod mai multe pagini. Isprăvile lui militare contra Ungariei, Apoloniei, fuga lui dramatică prin munții Bistriței, în Ardeal, suferințele lui, șederea lui la cetatea Ciceu și a doua domnie a lui se descriu cu multe detalii. Autorul găsește și aici că informațiile din cronica leșească cu privire la acest domnitor sunt insuficiente și el se folosește de letopisețul moldovenesc. Iată cum se redă situația tragică a lui Petru Rareș în momentul când turcii năvălesc în țară pe de o parte, iar polonezii pe de altă parte, iar țara era gata să-l părăsească, că leșii venise cu tărie puterea turcului mare, mulțimea și iuțimea tătarilor neoprită, cești din lăuntru slabi și plini de vicleșug. Și acestui domnitor îi se face un portret în care se arată în rezumat ce a făcut el pentru țară. Înmormântarea lui s-a făcut cu multă jale și plângere, ca după un părinte al său, carele n-au fost mai jos decât alții, ci au lățit hotarul țării. În schimb, cronicarul nu și-ascunde indignarea față de Iliaș Vodă, care din obiceiile creștinești s-au depărtat și care în cele din urmă s-a turcit. Domniile lui Alexandru Lăpușneanu și mai cu seama ale lui Despot Vodă, ereticul, se descriu mai pe larg. Cu multe amănunte se povestește despre războaiele și sfârșitul lui Ion Vodă cel Cumplit. Inserând numele domnitorilor mai puțin însemnați, războaiele cu polonezii, cu cazacii, cu turcii, letopisețul se termină cu capitolul când s-au așezat Aron Vodă al doilea rând la scaun, fapt întâmplat în anul 1594, după care se dă numai titlul unui capitol despre intrarea lui Lobodă cu cazaci în țară. Cronica pe alocuri este întreruptă cu capitole mici cu caracter didactic, care n-au legătură cu istoria, dar care sunt introduse pentru a ilustra o faptă sau alta descrisă în text. Întreaga cronică conține toată istoria Moldovei, în unele capitole mai pe larg, în altele mai pe scurt, câteodată cu greșeli mici în date sau nume proprii, dar care reprezintă o unitate completă. Cronicarul trebuie să aibă la îndemână un vast material istoric ca să poată combina datele, să le poată verifica și pune în ordinea cronologică. Cu alte cuvinte, redactarea sau compilarea acestei cronici necesită mai multe izvoare și o muncă destul de migăloasă și conștientă. Datele care urmează de la anul 1587 și până la 1595, când se termină cronica lui Ureche, sunt scrise de cronicar după cele auzite de la tatăl său. Grigore Ureche se folosește de letopisețul moldovenesc în măsura cea mai largă. El însă, trecut prin școala umanistă din Polonia, are o atitudine critică față de izvorul său de temelie. El afirmă foarte des că așa se spune în letopisețul moldovenesc, dar atunci când se dau știri greșite sau când nu se vorbește de anumite lucruri pe care cronicarul le scoate importante, Grigore Ureche își exprimă nemulțumirea și caută să completeze lipsurile din alte izvoare. Cu toate aceste afirmații, cronicarul nostru, completând știrile din letopiseț cu știri din alte izvoare, dă mai multă încredere acestuia. În afară de cel moldovenesc, care constituie o sursă internă de știri istorice, Grigore Ureche se mai folosește și de alte izvoare împrumutate din cărți străine. După cum era și natural, Grigore Ureche, care își face studiile în Polonia și care, deci, cunoștea și literatura istorică poloneză, se adresează izvoarelor polone. În mai multe rânduri, în cronica lui Grigore Ureche, se invocă mărturia cronicarului sau letopisețul leșesc. Cercetările făcute de către profesorul Panaitescu au dus la concluzia că unul din izvoarele de care s-a folosit Ureche a fost opera polonezului Joachim Bielski. Istoricii, mai de seamă polonezi, făcând istoria Poloniei, vorbesc și despre vecinii acesteia și deci nu puteau să nu scrie și despre Moldova, cu care avea legături atât de strânse. Cu certitudinea că drumul parcurs astăzi este o călăuză pentru drumul nostru al fiecăruia, realizatoarea emisiunii profesor Dorina Coravu vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.